Labdien, cienījamie radio klausītāji! Pirms rīža deputāti beidza darbu kārtējā Saeimas sēdē, un tagad jūs uzmanībā radio pārraida frakciju viedokli no Saeimas nama sarkanās zāles. Vispirms sniegšu šīs informāciju par šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Uzsākot izskatīt sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus, Saeima izskatīšanai komisijās nodeva ministra kabineta iesniegtos grozījumus imigrācijas likumā, notariāta likumā un jaunu valsts materiālo rezervu likuma projektu. Turpinot darbu, pirmajā lasījumā deputāti konceptuāli atbalstīja 9 likuma projektus. Tos ar fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likuma projektu un vairākus grozījumus nodokļu likumos. Galīgajā lasījumā Saeima šodien pieņēma 5 jaunus likumus. To vidū grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un grozījumus likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Šodien tika noraidīts deputātu pieprasījums par Andreja Pantaļejeva atbilstību ieņemamajam amatam un pieņemt vairāku lēmumu par dažādu tiesnešu apstiprināšanu amatā vai atbrīvošanu no amata. Deputāti atbalstīja arī priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu grozījumiem politisko organizāciju finansēšanas likumā un priekšvēlēšanu aģitācijas likumos līdz šī gada 15. jūnijam. Un vēl Saeima šodien pēc ilgām debatēm 71 deputātam balsojot par un 21 pret pieņēma deklarāciju par atbalstu Igaunijai saistībā ar 26. aprīļa notikumiem Tallinā. Un tagad par šīs dienas Saeimas darbu un citām aktuālitātēm vārds frakciju pārstāvjiem. Pirmajam vārds apvienības Tēvzemēm brīvībai LNNK frakcijas priekšstādētājiem Mārim Grīnblatam. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji! Šodien Saeima ar pārliecinošu balsu vairākumu pieņem deklarāciju par atbalstu Igaunijai, kas nosoda Krievijas un dažādu Igaunijas vietējo vandaļu iejaukšanos demokrātiskas valsts iekšējās lietās. Ar to Latvija ir izteikusi arī savu, apliecinājusi savu nacionālo interesu ievērošanu, jo šeit jau nav runa tikai par mūsu kaimiņu atbalstīšanu, šeit ir runa par Baltijas vienotības atbalstīšanu, kas mums ir bijis tik svarīgi gan 19. Gadā, gan 91. Gadā, un faktiski tā ir svarīga arī šodien. Pieminiekļu pārvietošana pasaulē nav nekas neparasts, un šeit mums jāsaprot vienu lietu, Igaunija likumīgi pārvieto pieminekli, kuram nav nekāda sakara ar Igaunijas republiku, tā ir sakars ar sarkanajiem boļševikiem un iekarotājiem, pat ne ar tiem karavīriem, kas tur zem asfaltu gulēja. Boļševiki gribēja sagrābt Igauniju 45. Gadā, viņi to gribēja sagrābt 40. Gadā, viņi to gribēja sagrābt 24. Gadā komunistiskā puča laikā, un viņi to gribēja izdīt arī 19. Gadā. Tā kā nav runa tikai par vienu gadu, bet runa ir par Igaunijai un Igauņu tautai pilnīgi nepieņemama simbolika. Neapšābām Igaunijas tā saucamā sagrābšana jeb atbrīvošana, kā nu skatās no boļšīku viedokļu, vienlaicīgi tā ir Eiropas valsts sagrābšana, līdz ar to Eiropas iekarošana, un tā bija staļiniskās PSRS politika, ko tā sekmīgi realizēja, un par laimu tā apstājās 45. Gadā Eiropas vidū, nevis kaut kur krietni tālāk, no kā būtu cietusi arī Francija un citas tautas, tiem jau šis liktenis bija sagatavots. Lai nu šis jautājums paliek, es domāju, ka pieminekļu pārvietošana būs aktuāla gan Polijā, gan daudzās citās zemēs. Mūsu apvienības deputāti 3 reizes balsoja par arī pagājušajā sēdē, taču tā kā viens no kreiso frakciju deputātiem iebilda, tad toreiz šo jautājumu līdz galām izskatīt nevarēja. Nu, šodien kompromiss ir sasniegts, un droši vien labākā ziņa ir šie 2/3, vairāk nekā 2/3 deputātu par, nevis kā tur vienu vai otru frāzi uzrakstīja. Nākamā nedēļa gaidām vēl viens nopietns debats par Latvijas un Krievijas robežu līgumu, kur mūsu frakcijas deputātiem vairāk priekšlikumu. Mēs nevaram piekrist viedoklim bez ierunām atdot Latvijas teritoriju un bez ierunām apšaubīt Latvijas republikas tiesisko pēcvecību, ko Krievija varbūt to vien tikai gaida. Mēs arī aktīvi piedalīsimies darba grupā par partiju finansēšanu un priekšvēlēšanu tēriņiem. Mums savu priekšlikumu būs, un droši vien pareizi ir, ka priekšlikumu iesniegšanas laiks ir pagarināts, jo katra partija var iesniegt savus priekšlikumus, bet droši vien labāk būtu, ja vairumam partiju vai gan visām izdoties vienoties par kopīgu viedokli, tātad saglabāt priekšvēlēšanu tēriņu ierobežojumus un novērst tās nepilnības, kas bija likumā uz pagājušām vēlēšanām, kas ļauj trešajām personām ar summām 300 tūkstoši, 500 tūkstoši latvieļu vairāk arī visai būtiski ietekmēt vēlēšanu rezultātus. Tas būtu jānovērš, jānovērš nopietnās diskusijās, kurām mēs esam gatavi. Paldies par uzmanību.
Paldies Savienības Tēvzemēm brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grīnblatam. Nākamais runās apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Politisko organizāciju apvienības saskaņas centrs frakciju satrauc notikumi Igaunijā un Latvijas nacionāla radikāļu rīcība, kuri gatavi sekot bēdīgai pieredzei un sāsināt starpetniskas attiecības Latvijā. Politisko organizāciju apvienības saskaņas centrs uzskata, ka notikumi Igaunijā apliecina, cik trausli ir starpetniskais miers un sabiedriska kārtība Baltijas valstis. Pieņemot lēmumu par bronzas Karejevja pārcelšanu, Igaunijas valdība neņēma vērā to valsts iedzīvotāju jūtas, kam šis piemineklis ir emocionāli ļoti nozīmīgs, un daudzkārtēji mītiņi un protesta akcijas pret šo pasākumu tika ignorēti. Politisko organizāciju apvienības saskaņas centrs frakcija norāda, ka Tallinā notikušas sadursmes ir valsts integrācijas politikas, kurā uzsver vienīgi valodas un etnisko aspektu rezultāts. Tajā pašā laikā integrācijas sociālais aspekts atstāts novārtā, kas arī noveda pie plašas jaunatnes marginalizācijas un padarīja to par eksplozīvu faktoru. Lielākā nekārtību dalībnieku daļā ir jauni neatkarības gados Igaunijā izauguši cilvēki, kas ir bēdīgs valsts integrācijas politikas rezultāts. Tādēļ politisko organizāciju apvienības saskaņas centra frakcija neatbalsta deklarāciju par atbalstu Igaunijai. Un centienus solidarizēties ar Igaunijas valdību mēs vērtējam kā mēģinājumu importēt no Igaunijas negatīvus procesus, kas noveda pie traģiskām sekām. Šodien nevar salīdzināt Latvijas un Igaunijas integrācijas pieredzi. Pēc Igaunijas notikumiem mēs varam uzdot sevi jautājumu, bet vai viss ir kārtībā arī mūsu pašu mājas? Par laimi, Latvijai 2003. un 2004. gada izdevies izvairīties no vardarbības. Tas, ka Latvijā nebija vardarbības, ir liela mera vecāku un skolotāju nopelns, kas nepieļāva izmantot bērnus kā ieroci politiskais cīņas. Mēs esam izvairījušies no sadursmēm valstī, valda nosacīts miers, un vairums Latvijas politiķu negrib pamanīt daļas krievvalodīgu jauniešu sociālas atstumtības problēmu. Mūsu nacionāli radikāļi vēlas starpetniskas problēmas risināt no spēka pozīcijām, kas ir ļoti bīstama nostāja. Politisko organizāciju apvienībā saskaņas centrs aicinā veikt Igaunijā notikušu konfliktu celoņu rūpīgu analīzi, izvērtēt, cik efektīva ir integrācijas stratēģija Latvijā un mainīt valsts politiku pret mazākumu tautībām. Un mēs aicinām visus politiķus, tā ir skaitā 9 Saeimas deputātus, atzīt, ka mēģinājums iztenot integrāciju bez dialoga ar pašiem integrējumiem un to patiesas līdzdalības ir Latvijas Republikas valdošo aprindu kļūda. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešinam no apvienības saskaņas centrs. Tautas partijas frakcijas vārdā šodien runās deputāts Jānis Eglītis. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Vispirms es runāju par Latvijas parlamenta atbalsta deklarāciju Igaunijas Republikai. Gribētu atzīmēt, ka arī līdz šīs deklarācijas pieņemšanai Latvijas valsts ir izteikusi nepārprotam atbalstu Igaunijai un kā pirmais no Eiropas Savienības valstu ārlietu ministriem šādu atbalstu izteica mūsu ārlietu ministrs Artis Pabriks. Es domāju, tas bija ļoti saulēcīgs paziņojums un arī adekvāts. Tāpat valdība ir sniegusi arī praktisku un materiālu palīdzību Igaunijas valdībai, kas arī nav mazsvarīgi. Attiecībā par parlamentu, un tātad Baltijas asamblēja jau 2. Maijā sāk darbu pie atbalsta rezolūcijas un saskaņot šo tekstu ar Lietuvas parlamentu, tas tika pieņemts 3. Maijā. Un visbeidzot šo pirmdienu un otrdienu Latvijas Saeimas Eiropas lietu komisija bija Briselē darba vizītē, un tur mums komisijas vadītāja Paeglis kundze bija iespēja uzrunāt Eiropas parlamentu ārlietu komisiju, deputātus, kā arī citu Eiropas parlamentu deputātus, kur bija tur ieradušies uz ārpolitiskajām debatēm, un Paeglis kundze uzrunāja arī parlamentu priekšsēdētāju Poteringa kungu, un kā šodien varam lasīt internetā, tad gan Eiropas komisijas prezidents Barozu kungs, gan Poteringa kungs ir pauduši stingru atbalstu Igaunijai, un es domāju, ka šī Latvijas parlamenta Eiropas lietu komisijas tātad uzruna ir guvusi atbalsi. Kas attiecas par procesiem Baltijas valstīs, nedaudz atsaucoties uz iepriekšējo runātāju no Saskaņas partijas, viņa priekšlikums bija izvērtēt un mainīt politiku, bet, nu, laikam taču jāizvērtē vispirms un tad jāskatās, vai kaut kas ir maināms vai nav. Tā ka šeit jau ir acīm redzams tāds priekšnosacījums, kas tad būtu jāmaina. Un tam nevar piekrist. Kas attiecas uz citiem saimā izskatītajiem likuma projektiem, gribu atzīmēt, ka šodien trešajā lasījumā ir pieņemta grozījuma likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un grozījuma likumā par autoceļiem, kas ir svarīgi pašvaldību darbam. Gan arī to, ka pirmajā lasījumā ir pieņemta likumprojekta paketa, kas saistās ar inflācijas apkarošanas plāna pasākumiem. Nu, tie, manuprāt, bija svarīgākie šīs dienas jautājumi. Paldies!
Paldies tāds partijas frakcijas deputātam Jānim Eglītim. Pārēj turpina frakcijas jaunais laiks deputāts Ainars Latkovskis. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji. Šodien saimā neapšaubām svarīgākais jautājums bija atbalsta deklarācijas pieņemšana Igaunijai. Nu, jāsaka, gan labāk vēlāk nekā nekad. Un paldies Dievam! Lielā vienprātībā vismaz no latviešu deputātu puses šāda deklarācija arī tika pieņemta. Smieklīgākais gan bija tajā apstāklī, ka vairāk no tiem labējiem deputātiem, valdošās koalīcijas deputātiem, kas iepriekšējā nedēļā balsoja pret šādu deklarācijas izskatīšanu par atbalstu Igaunijai, kāpa tribīnē un mēģināja taisnoties. Nu, tas izskatījās visai smieklīgi un izsauca tikai zālē smieklus. Bet viena lieta ir, ko mēs šeit lemjam saimā, otra lieta, kas notiek ārpus saimas durvīm. Un es gribu uzsvērt, ka šodien statistikas pārvalde paziņoja, ka otro mēnesi jau inflācija Latvijā pārsniedz 8%. Ko tas nozīmē, dargie radio klausītāji, jūs paši noteikti zinat, kad dodaties uz pārtikas veikalu, lai iepirkt nepieciešamās pārtikas preces, lai dodoties uz veikalu, lai kā iegādoties saviem bērniem kādu no apģērba gabaliem. Pats bēdīgākais ir tas, ka inflācija ir ne tikai 8%, bet inflācija gada laikā, kas attiecās uz Latvijas ražotāju precēm, ir 16%, tātad divreiz lielāk. Šis maznozīmīgais fakts jau kā ir paslīdējis garām gan mēdījiem, gan valdošās koalīcijas politiķiem, bet tas nozīmē to, ka tās preces, ko jūs pērk tieši pārtikai, un lielākā daļa mēs izvēlamies Latvijas preces vienmēr ejot veikalā, ir divreiz lielāka nekā oficiālā inflācija, tātad 16%. Pensija indeksācijas, gan skolotāja algas, gan jebkādas citas algas netiek līdz šai inflācijai, tā ir ļoti augsta. Jau divus mēnešus apakaļ valdība pieņēma šo pretinflācijas plānu, bet saimā budžeta komisijā tās debates ir uzsākušās tikai tagad. Pats bēdīgākais vērots šajās debatēs ir to, kad, teiksim, Latvijas pirmās partijas starpā un tautas partijas starpā nav vienotības par konkrētiem mērķiem, tātad Šleser ideja par gāzi grīdā, tikmēr tautas partijas ideja par lielāku nodokļu slogu, un nedēļa iepriekš izskanēja ļoti absurda ideja no tautas partijas puses par 20% PVN uzlikšanu jebkādiem produktiem. Jā, tātad 20% situācijā, kad PVN tieši būtu jāsamazina, kas atkal dzītu uz leju inflāciju. Šādā gadījumā tā tikai palielinātos. Līdz ar to situācija, kur tautas partija ķerās klāt kādiem saimnieciskiem jautājumiem, ja, pārvēršās kaut kādā haosā. inflācijas plāns, kuram bija kaut kādā veidā jānomierina sakars uz šā ekonomika, tieši otrādāk to uzspridzina. Ja? Līdz ar to šī neprofesionalitāte ir novedusi pie tā, ka mēs esam tiešām bēdīgas situācijas priekšā, kur tieši latviešu uzņēmēju, Latvijas ražotāju produktu paliek dārgāk un iespējams arī nekonkurēt spējīgi tīpaši eksportam un pat šeit mājās uz vietas. Tai pašā laikā ārzemju produkti noturās šajās pašās cenu šķērēs. Es domāju, te valdībai būtu jādara daudz vairāk, vai arī būtu laiks Spurdziņkungam, kas ir atbildīgs par finansu jomu, atkāpties. Jo viņš šajamatā strādā jau kopš 2004. Gada, kad viņš pārņēma ministriju no Dambrauska kunga no jaunā laika. Toreiz inflācija bija 3% līmenī. Tagad viņi ir pāri 8%. Latvijā 8% inflācija pēdējo reizi bija 10 gadus apakaļ, 97. Gada septembrī. Toreiz tā bija 8,1%. Paldies!
Paldies Aineram Lapkovskim no jaunā laika frakcijas. Nākamajam vārds Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Dzintaram Jaundžēkaram. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien Saeimas deputāti ir izskatījuši 20 likumprojektus, pieņēmuši vairākas svarīgas lēmumus. Tajā skaitā Latvijas Saeima ir pieņēmusi deklarāciju par atbalstu Igaunijas Republikai, kurā nosodījām nekārtības, vandālismu aktus un ekstrēmisma izpausmes Tallinas ielās un pie Igaunijas vēstniecības Maskavā, kā arī Krievijas iejaukšanos Igaunijas iekšējās lietās sakarā ar Igaunijas valdības lēmumu pārvietot pieminekli padomju karavīra abedījumus no pilsētas centra uz brāļu kapiem. Diemžēl tas, kas notika Igaunijā, bieži varēja kļūt par realitāti arī Latvijā, jo drošības struktūrām ir bijis jāpieliek milzu pūles, lai novērstu šādu scenāriju atkārtošanos mūsu valstī. Īpaši interesi izraisīt vardarbību un nekārtības bija pagājušajā gadā pirms Saeimas vēlēšanām, kad biju iekšlietu ministra amatā un bija nepieciešams novērst sadursmes 16. Martā un 9. Maijā. Tā tas notika arī šogad, reģionāra piemiņas dienā un vakar 9. Maijā, kad no abu pušu radikāļiem tika veiktas provokācijas. Ar vienu mērķi nodarīt kaitējumu Latvijai un Latvijas tēlam. Paldies Dievam, Latvijas drošības iestādēm, valsts policijai, līdz šim ir izdevies šādas provokācijas veiksmīgi apturēt un novērst. Taču, kā rāda Igaunijas piemērs, tas nevienmēr var izdoties. Tāpēc es atbalstu iekšlietu ministra Ivara Godmaņa iniciatīvu turpmāk likumdošanā noteikti ierobežojums, ka vienā vietā un laikā nevar tikt saskaņotas divu pretēju nometņu sapulces, gājienu un piketi. Jau tuvākajā laikā šāds priekšlikums būtu jāapspriež Saeimas aizsardzības un iekšlietu komisijā un Nacionālās drošības komisijā. Bet nu par citiem jautājumiem. Arvien straujāk tuvojas laiks, kad Saeimai būs jāpieņem viens no svarīgākajiem lēmumiem šī sasaukuma laikā. Valsts prezidenta ievēlēšana uz nākamajiem 4 gadiem. Šo sestdienu, 12. Maijā, notiks Latvijas pirmās partijas, partijas Latvijas ceļš un reģionālo partiju konference, kurā apvienība oficiāli izvirzīs valsts prezidenta amata kandidātu. Šobrīd, kā jūs zinat, apvienība ir nosaukusi trīs kandidātus, pašreizējo bērnu ģimenes lietu ministru Ainaru Baštiku, pašreizējo iekšlietu ministru Ivaru Godmani un Saeimas priekšsēdētāju biedri Karinu Petersonu. Domāju, ka visi šie kandidāti ir ļoti cienījami un godam varētu pārstāvēt valsti gan Latvijā, gan ārpus tās. Tāpat esmu pārliecināts, ka ik viens no Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa kandidātiem var gūt Saeimas vairākumu atbalstu. Tāpēc jau tuvākajā laikā būtu jāuzsāk konsultācijas gan koalīcijas starpā, gan jātiekas visām Saeimā pārstāvētām frakcijām, lai vienotos par kopīgu atbalstu nākamajam valsts prezidentam. Bet noslēgumā vēlos apsveikt visus mātes dienā, ko svinam šo svētdienu. Tie ģimenes svētki, kuras parasti pavadām ģimenes lokā, sveicot un izsakot pateicību visām sievietēm, kam bijis lemts uzņemties šo sūtību. Paldies!
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Dzintaram Jaundžēkaram. Un noslēgumā vārds Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputātam Gundaram Daudzim. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Pirmkārt jau es tāpat kā mani kolēģi gribētu atzīmēt ar gandarījumu atzīmēt to, ka šodien pēc ilgām un, manuprāt, nepamatot garām debatēm tika pieņemta deklarācija par atbalstu Igaunijai. Bez tam šodien pirmajā lasījumā tika pieņemti vairāki likuma projekti, kuri tieši skar finanšu apriti mūsu valstī un ir uzskatām par daļu no likumiem, kas virzīt uz inflācijas ierobežošanu. Inflācijas problēmai pieskārās arī jau kolēģis Latkovskis, un jāsaka, ka saistībā ar inflāciju un ar nepieciešamību to ierobežot, Zaļo un Zemnieku savienības frakcija saņēmus vairākus tiešām satraukuma pilnas jautājumus par to, kā inflācijas ierobežošanas programma iespaidos valsts sociālā atbalsta programmas. Un īpaši satraukumu pauž maznodrošinātie pensionāri un invalīdi. Šajā sakarībā es gribētu paskaidrot, ka, protams, inflācijas augstais līmenis valstī diktē savus noteikumus, un šobrīd visgrūtākais uzdevums ir sabalansēt sabiedrības vajadzības ar valsts iespējām. Un īpaši grūti tas ir risinot sociālos jautājumus. Kā jūs droši vien jau zināt, jau 5. Gadu Zaļo un Zemnieku savienības pārziņā ir arī labklājības ministrija, kura ikdienā strādā ar sociālās atstumtības un nabadzības riskam visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām, tādām kā invalīdi, pensionāri, bezdarbnieki un vēl dažas citas. Šie ir jautājumi, kuri nevar gaidīt labākus laikus, un šie ir jautājumi, kur neatrisināsies paši no sevis. Un līdzšinējā Latvijas pieredze ir parādījusi, ka nepietiekams finansējums sociālo jautājumu risināšanai var vienā brīdī novest pie katastrofālām sekām. Tādēļ Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcija nolēmas atbalstīt Labklājības ministrijas izstrādātās budžeta prioritātes nākošajam gadam, kas līdztekus citiem priekšlikumiem paredz būtisku palielināt pabalsts invalīdiem un dubultot pensiju piemaksas pensionāriem. Jau no nākamā gada ministrija plānojas ievērojami palielināt bērnu invalīdu kopšanas pabalstu apmēru, palielināt valsts atbalstu bērniem invalīdiem, kā arī ieviest jaunu invalīdu kopšanas pabalstu cilvēkiem pēc 18 gadu vecuma, kuriem nepieciešama īpaša kopšana. Tāpat Zaļo un Zemnieku savienība atbalsta nepieciešamību turpināt uzsākto darbu pie pensionāru stāvokļu uzlabošanas. Tāpēc uzskatām, ka 2008. Gadā mums ir vismaz jādubulto piemaksas pie vecuma pensijas par darbu stāžu, kas uzkrāsas līdz 1996. Gadam. Šis lēmums ļautu gūt reāli ienākumu pieaugumu gandrīz 380 tūkstošiem Latvijas pensionāru, kuriem tas šobrīd tiešām ir vitāli nepieciešams. Zaļo un Zemnieku savienības frakcija nolēmusi stingri atbalstīt minētās prioritātes, uzskatām, ka inflācijas apkarošana nav pieļaujama uz sociālu mazāk aizsargāto cilvēku rēķinu, un mums visiem ir jāsaprot, ka sociālie jautājumi ir visas valsts kopīga atbildība. Tāpēc vēlreiz gribētu apliecināt to, ka Zaļo un Zemnieku savienības frakcija rūpīgi sekos tam, lai nepieciešamība ierobežot inflāciju neradītu nelabvēlīgas sekas sociāli visneaizsargātākajām Latvijas iedzīvotāju grupām. Paldies.
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Gunderam Daudzim. Līdz ar to visu Saeimā pārstāvēto partiju frakciju pārstāvis savus viedokļus ir izteikuši. Pārraidi no Saeimas nama sarkanās zāles vadīja Saeimas presa dienesta konsultante Dace Laipa. Visu labu!
Godātie kolēģi, sākam sēdi, lai sniegtu atbildes uz deputātu uzdotajiem jautājumiem. Kā pirmo izskatīsim deputātu Plīneru, Kabānu, Bozāju, Sokolausku un Buhvālu jautājumu satiksmes ministram Aināram Šleseram par ceļu kvalitātes problēmu. Informēju, ka uz šo deputātu uzdoto jautājumu ir sniegta rakstiska atbilde. Šīs rakstiskās atbildes dokumentu numurs ir 926. Tā kā neviens no jautājumu uzdevušajiem deputātiem klāt šodien nepiedalās sēdē, tad uzskatām, ka šis jautājums deputātus apmierina un ir kā atbildes uz šo jautājumu deputātis apmierina un ir atbildēts. Izskatām deputātu Plīneru, Kabānu, Mitrofānu, Bozājevu, Sokolauska un Buhvālu jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Baibai Rīvžai par situāciju izglītības jomā. Arī uz šo Jautājumu ir sniegta rakstiska atbilde. Dokumentu numurs 908. Neviens no jautājumu uzdevušajiem deputātiem šodien sēž zālē nepiedalās, līdz ar to varam uzskatīt, ka rakstiskā atbilde deputātus apmierina un citi jautājumi izskatīt šobrīd netiek. Līdz ar to mēs šo sēdi sakarā ar atbildžu sniegšanas deputātu jautājumiem slēdzam.